Ja, jeg skal prædike den her søndag formiddag, og som sagt hedder jeg Samuel, og jeg er en del af det interne forkynderteam, som vi har her i Nordvestkirken. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men jeg synes, mange af de andre forkyndere, de virker sådan meget fromme. De siger sådan, jeg kommer her i kirken dagligt. Jeg ved jo selvfølgelig godt, hvad de mener, men jeg er ikke helt oppe på deres bølgelængde. Jeg har min hverdag et andet sted end her i kirken. Til dagligt der læser jeg teologi på Dansk Bibelinstitut, er der nogle dage om ugen, og udover det, så er jeg studentermedhjælper i Nordeas hovedkvarter. Så jeg har sådan lidt en todelt hverdag i øjeblikket. Det tror jeg var nok om mig. I har nok hørt om det. For 2 uger siden, der brændte en del af den berømte katedral Notre Dame sammen. Noget af det, der slog mig efterfølgende, var, hvor hurtigt, at der blev samlet enormt mange penge ind til genopbygning af den her katedral. Og ud fra et kulturelt synspunkt, så giver det god mening. For det er en flot, det er en storartet, og det er en helt ikonisk bygning. Men er min kristne tro troet, fordi et kirkerum brænder sammen? Sovjetunionen, de forsøgte, ligesom Nordkorea gør i dag, at tvinge kristendommen ud af befolkningen. Men selvom der ikke er nogen statskirke, selvom der ikke er trosfrihed og forsamlingsfrihed, så lever den kristne kirke alligevel videre som en undergrundskirke. Og den sidste ting. 30 år efter Jesus levede, så formåede Romerriget at rydde både Peter og Paulus af vejen. Den kristne kirke havde mistet dets 2 søjler. Kirkens 2 dominerende ledere var døde som kristne martyrer. Men alligevel så fortsatte den kristne kirke med at vokse ud over hele Romerriget. Se, der er mange gennem de sidste 2.000 år, som har forsøgt at sætte en stopper for den her Jesusbevægelse. Men alligevel så består kirken i dag. Hvorfor gør den det? Det gør den, fordi at kristendoms kraft ikke ligger i nogle bestemte bygninger, i nogle statslige institutioner eller i nogle markante kristne ledere. Nej, kristendoms kraft og grunden til, at kirken består i dag, ligger i budskabet om, at Jesus han er opstået. At Jesus efter korsfæstelsen blev oprejst fra de døde og lever i dag. Og det er sådan en opstandelsestekst, som vi skal være samlet om i dag. Så nu vil jeg bede jer om at rejse jer i respekt for Guds ord, og så skal vi læse fra Johannes kapitel 20. Johannes kapitel 20, vers 19-31. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er min side, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik dem ind i min side. Og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men det der er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Værsgo til plads. Vi skal lige bede endnu en gang. Herre Jesus, tak, at du viste dig for disciplene. Og tak, Herre, at du særligt kom til Thomas, der tvivlede. Jesus, ligesom du kom dengang, så beder vi dig også om, at du må komme nu. At du må komme til os. Og du må vise dig i vores sind, i vores intellekt og i vores hjerte. Amen. Se, den tekst, som vi har læst her, den gengiver to begivenheder. Den første begivenhed handler om, hvordan Jesus på opstandelsesdagen, det vil sige sidste søndag, viser sig for de 10 disciple. Den efterfølgende begivenhed, den finder sted en uge efter. Det vil sige netop på den her søndag, en uge efter påskesøndag. Thomas her, han var ikke til stede, da Jesus første gang viste sig for disciplene. Og helt forståeligt, så siger han, at kun hvis han ser Jesus, så tror han, at Jesus er opstået. Og det er særligt den her tekst omkring Thomas, som vi skal se på her til formiddag. Den her tekst er for dig, som fejrede påske. Men hvis du skal være helt ærlig, så er du faktisk lidt svært ved at tro på det her med, at Jesus er opstået fra de døde. Teksten er for dig, der gerne medgår, at kristendommen har mange gode værdier og tanker, men som afviser den kristne tro som sandhed, netop fordi, at kristendommen hævder, at Jesus er oprejst fra de døde. Den her tekst, den er for mig. Jeg håber, I lagde mærke til en detalje i den her tekst. At de mennesker, som vi møder her, faktisk forholder sig ret skeptisk til opstandelsen. Inden den tekst, som vi læste, der hører vi om Maria. Efter at Maria hun har mødt den tomme grav, så udbryder hun. De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Se, det er slet ikke en overvejelse for Maria på det her tidspunkt, at det kan være, at Jesus er opstået fra de døde. Efterfølgende så viser Jesus sig for de 10 disciple. De har alle uden undtagelse svigtet ham. De løb deres vej, da Jesus blev taget til fange. Peter har endda fornægtet Jesus. Fornægtet, at han kender noget til Jesus. Og Jesus har gentagne gange sagt til dem, at han skulle dø, han skulle lide, men at han også skulle opstå igen. Men alligevel så er der ingen af disciplene, der har det mindste håb om, den mindste forventning om, at de skal være sammen med deres mester igen. Men det til trods, så møder Jesus ikke disciplene med hverken skuffelse eller fordømmelse. Jesus han møder disciplene med nogle udstrakte arme, og han ønsker faktisk at komme deres skepsis i forkøbet. Han ved godt, at en opstandelse menneskeligt set er umulig og utænkelig. Og derfor så står der, at han med det samme viser sine navlemærker og sin side for at sige, at ham, som I så blev korsfæstet, han står nu levende iblandt jer. Og Thomas, han udtrykker den samme skepsis, når han siger, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, så tror jeg det ikke. Vi er mange, som er glade for Thomas. Fordi der er noget i Thomas, som vi genkender. Vi kender til tvivlen på, at Jesus virkelig er opstået. Vi kender måske til et krav om at erfare det, før vi tror det. Til sådan en dåbsgudstjeneste, hvor Annie har fået sit navn, og hvor Thea har fået sit navn, der vil jeg gerne være med i den her navnelej. Jeg vil gerne give Thomas et nyt navn. Fordi i min bibel, der har det her afsnit overskriften, den vantro Thomas. Andre gange, så kalder vi ham for tvivleren Thomas. Men i dag, så synes jeg faktisk, vi skal give ham et nyt navn. Lad os kalde ham den troende Thomas. Og Viggo, du kan bare blive siddende, vi springer dåbsvandet og så videre over. Men jeg synes, vi skal give ham et nyt navn i dag. Den troende Thomas. Når Jesus nu siger til Thomas, du tror, fordi du har set, så er det egentlig ikke en bebrejdelse, men det er en konklusion på, hvordan Thomas er kommet til tro. Og så siger Jesus bagefter, at salige er de, som ikke har set og dog tror. For vi skal ikke i dag forvente at se den opstandende Jesus, lige så konkret som Thomas gjorde det. Men Jesus han forudsiger her en tid, det er den tid, som vi lever i nu, hvor mennesker skal tro, hvor mennesker skal være overbeviste om Jesu opstandelse, selvom vi ikke har set ham. Der er ikke et krav om en blind tro, men vi inviteres til, på baggrund af de første vidners vidnesbyrd om, at tro, at Jesus er opstået. Og derfor så er hovedspørgsmålet i mødet med den her tekst. Er de historiske vidnesbyrd om Jesu opstandelse troværdige? Er det noget, som der er grund til at tro på? Er det en overbevisning, som det endda er værd at dø for? Nogle af os har let ved at tro. For nogle ligger det naturligt at tro på, at Jesus kan være opstået. Andre kræver måske, at opstandelsen sandsynliggøres. At der kan fremføres nogle argumenter. Den tekst, som vi har læst i dag om Thomas, den viser, at det at spørge efter argumenter, det faktisk er et helt legitimt skridt på vej til tro, tilbage til troen eller til styrkelse af din tro. For Gud er også Gud for skeptikere. I det følgende vil jeg gerne fremlægge tre facts om opstandelsen. Tre facts om Jesu liv, som man nødvendigvis må forholde sig til. Der kan sagtens fremføres flere end disse tre, men hvis vi skærer helt ind til benet, så må man som minimum forholde sig til de her tre facts. Men inden jeg gør det, så vil jeg gerne slå fast, at en mand, der hævder at være Gud, en mand, der hævder at være opstået fra de døde, kan man ikke forholde sig neutralt til. Så enten må man afvise ham og sige, at han er gak, sige, at han er sindssyg, eller også må man tage imod ham, som den han siger, han er. Jesus er du nødt til at forholde dig til. Det første fakt er, at Jesus blev henrettet gennem korsfæstelsen. Se, de fire evangelister, som vi har i vores Nye Testamente, de er ikke i tvivl om det her. Og stort set alle historiske forskere bakker op om dette fakt. Der er en historiker, som ellers er meget, meget kritisk over for Nye Testamentets gengivelse af Jesus. Han hedder John Dominic Crossang. Han siger, Jesu korsfæstelse er så sikker, som nogen historisk kendsgerning kan være. Og korsfæstelsen, den er endvidere bekræftet af både jødiske, af muslimske og af ateistiske historikere. Det andet fakt. Jesu følgere havde en overbevisning om, at Jesus var opstået. Paulus han skriver i 1. Korinterbrev 15, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er såret hen. Dernæst blev han set af Jakob. Paulus han inviterer sine læsere til selv at undersøge det her. Han skriver, at de fleste øjenvidner endnu er i live. Spørg dem ad. Opsøg dem. Find ud af, om det virkelig forholder sig sådan, at Jesus er opstået. Inden Jesus viser sig for disciplene, der står der, at de sidder bag lukkede døre. De frygter jøderne. De frygter, at det skal gå dem, som det gik deres mester. Men efter Jesus har vist sig, så prædiker de med frimodighed i Jerusalem, i Israel og ud over en stor del af Romerriget. De prædiker, at Jesus er opstået. Og selvom at flere af dem ender som martyrer, så fortsætter de med at prædike, at Jesus er opstået. Kan man forestille sig noget andet end Jesu opstandelse, der kan være årsag til en så radikal forandring? Og for det tredje, så var disciplene også villige til at dø for den her overbevisning om, at de har set den opstandne Jesus. Når man er villig til at dø for noget, så betyder det ikke nødvendigvis, at Jesus virkelig er opstået fra de døde. Men det er det mindste et udtryk for, at man selv tror, at det er sandt. Det er sjældent, at mennesker vil give sig hen i døden for noget, som de med 100% sikkerhed ved er løgn. Og det tredje fakt, som vi må forholde os til, at mennesker, som ikke tidligere fulgte Jesus, de blev overbeviste om, at den opstandne Jesus viste sig for dem. Lad mig nævne to eksempler på det her. Den første er Paulus. Paulus han var den store forfølger af den kristne kirke. Han havde tilladelse til at fængsle og til at slå de kristne ihjel. Paulus han har absolut ingen interesse i at skulle møde den opstandne Jesus. For Paulus, der var Jesus jo netop død og begravet. Og derfor så arbejdede han ihærdigt for, at der blev lagt et låg på den her Jesusbevægelse. Det gjorde han, indtil den opstandne Jesus selv viser sig for ham, og hele Paulus' liv lægges om. Det andet eksempel er Jesu egen bror, Jakob. Om Jakob står der i Johannes kapitel 7, vers 5, for ikke engang hans brødre troede på ham. Men efter opstandelsen, så hører vi, at Jakob bliver en del af den første kirkes ledelse, som følge af, at han har set Jesus efter opstandelsen, som vi læst her i slutningen af 1. Korinther 15. Dernæst blev han set af Jakob. Hvis vi skal sammenfatte de tre facts om Jesu opstandelse, som vi må forholde os til, så gælder det, at Jesus blev henrettet gennem korsfæstelsen, at Jesu følger havde en overbevisning om, at han var opstået, og at mennesker, som ikke tidligere fulgte Jesus, blev overbevist om, at den opstandende Jesus viste sig for dem. Når man som historiker skal vurdere de historiske begivenheder, så må man søge efter den bedste forklaringsmodel, der rummer de historiske facts. Og jeg vil kort lige præsentere nogle af de mest almindelige alternative forklaringsmodeller til, at Jesus virkelig er opstået. Den første er hallucinationsteorien. Den her teori går ud på, at Jesu tilsynekomst blot har været hallucinationer. Men udfordringen ved den her teori, som vi har set, det er, at Paulus foruden disciplene, Jakob og sig selv, så nævner han 500 brødre, som har set Jesus. Hallucinationer, det er muligt, og det er også bevist, at det er noget, man kan gøre, når man savner en af dem, man lige har mistet. Men at en så stor gruppe skulle have en fælles hallucination, det er det mindste uden fortilfælde. Og lignende den grund, så er den her teori utænkelig. Men den væsentligste årsag til, at vi kan afvise den her teori, det er, at den overhovedet ikke forklarer det tredje fakt. Så det giver ikke nogen logisk mening, at Paulus, som forfulgte kirken, at han skulle hallucinere den opstandne Jesus. Den anden teori, som man kan møde, det er, det kan være, at disciplen har stjålet livet. Og det er et godt forslag. Udfordringen ved den her teori er, at disciplene, de var virkelig overbeviste om, at de havde set den opstandne Jesus. Det er tvivlsomt om Peter, Thomas og de andre disciple ville gå i døden for noget, som de egentlig godt vidste var et fupnummer. Og den anden udfordring ved den her teori er, at den heller ikke forklarer fakt nummer 3. Se, hvorfor skulle Peter og Jakob, som ikke havde fulgt Jesus i hans tidligere liv, hvorfor skulle de tage del i et fupnummer på den her måde, som ender med at koste dem begge livet? Og den sidste teori, som jeg har lyst til at nævne, det er den, der kaldes The Swoon Theory. Teorien går på, at Jesus faktisk ikke døde ved korsfæstelsen, men at han blot mistede bevidstheden, og han så kom til kræfter igen i graven. Det er nærmest udelukkende en teori, som findes blandt muslimer, fordi Koranen i sura 4 hævder, at Jesus ikke døde ved korsfæstelse. Se, teorien er egentlig god til at forklare fakt nummer 2 og nummer 3, men til gengæld er den lodret uenig med fakt nummer 1. Lad mig sige det på den her måde. Romerne, de vidste godt, hvordan man skulle korsfæste og dræbe en forbryder. Jeg tror, vi har god grund til også at afvise den her teori. Så det var tre eksempler, og man kan sikkert komme på flere. Men jeg tror, at de her eksempler viser, at opstandelseshypotesen er den mest sandsynlige. At Jesu opstandelse fra et historisk perspektiv er vanskelig at komme udenom. I vers 26 i vores tekst, der står der, at Jesus igen kommer og viser sig for disciplene. Men den primære årsag til, at han viser sig igen, det er, for at Thomas kan komme til tro. For Jesus ønsker faktisk ikke, at vi skal leve i tvivl. Han ønsker at give os klarhed. Og derfor så inviterer Jesus Thomas til at gå fra vantro til tro. Og på samme måde kommer han også til dig nu, som måske forholder dig skeptisk til opstandelsen. Og hvis du er klar over, at det her det udfordrer dig, så vil jeg gerne udfordre dig til at dykke mere ned i det, eller eventuelt hive fat i mig efter gudstjenesten. Thomas, den stærkeste skeptiker over for Jesu opstandelse, han bryder nu ud i den stærkeste bekendelse af, hvem Jesus er. Jesus er ikke længere bare en lærer og en mester, men Jesus er min Herre og min Gud. Opstandelsen, det er for Thomas vidensbyrd om, at den her Jesus, som han har vandret med, at han er Gud selv. I serien om Harry Potter, der er Harry forsynet med et ar i panden. Det her ar er et vidnesbyrd om, at han har snydt døden. Og alle, der møder Harry Potter, de genkender det her ar. De ved, at den her unge fyr, han har overlevet Lord Voldemorts forsøg på at dræbe ham. Jesu navlemærker, som han viser over for disciplene og for Thomas, det er vores vidnesbyrd. Ikke et vidnesbyrd om, at Jesus snød døden, men vidensbyrd om, at Jesus i påsken gik gennem døden og overvandt den. Og der må vi som Thomas også bekende, min Herre og min Gud. Thomas blev overbevist fra et øjeblik til et andet. Sådan er det sjældent for os i dag. Vi kan godt gå med tvivl og skepsis gennem flere år. Da Jesus noget tid senere møder disciplene på bjerget, så står der for det første, at de tilbad ham, for det andet, at nogle tvivlede. Men alligevel så accepterer Jesus dem som disciple, selvom de tvivlede. Og vi får lov til at være på vej. Men Jesus ønsker at møde os i vores tvivl og vores skepsis. Lad mig slutte af med et par konkrete konsekvenser for den her tekst. Se, hvis du har det som Thomas, og du egentlig ønsker at gå fra vantro til tro, så bed Jesus om, at han må komme til dig og overbevise dig. Og så vil jeg gerne opmuntre dig til at læse Johannes evangeliet. Fordi Johannes evangeliet netop er skrevet, som vi læste, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Hvis Jesus virkelig er opstået, så er det gennem det her ord, at han ønsker at møde dig, han ønsker at vise dig, hvem han er. Og hvis du endnu har brug for flere argumenter for opstandelsen, så vil jeg gerne anbefale den podcastserie, der hedder Reasonable Faith, eller den bog, der hedder On Guard. Det er i hvert fald et godt sted at starte. Den anden konsekvens. Da Jesus viser sig for disciplene, og de tror på hans opstandelse, så siger han til dem, fred være med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Se, hvis Jesus er opstået fra de døde, så har han ikke bare sagt en masse gode ting, men så er vores liv vendt på hovedet. Sådan var det for Paulus, sådan var det for Jakob og for disciplene, for Thomas ligeså. Hvis du tror på opstandelsen, så er dit liv vendt på hovedet. Og så sender Jesus dig. Måske sender han dig til en skeptiker. Måske du faktisk skal sætte dig ind i nogle af de her argumenter. Måske du skal vandre med et menneske gennem flere år, som egentlig gerne vil tro, men som har så svært ved det. Se, at være opstandelsesvidne, det er at være sendt. Sendt af ham, som vi må kalde min Herre og min Gud. Sendt af ham, som selv vandt over døden en gang for alle. Amen. Vi skal bede sammen, og så vil der være lidt et kort tid til refleksion efterfølgende. Jesus, tak, at du ikke snød døden, men tak, at du gik igennem døden og vandt over den. Jesus, tak, at du kom til Thomas, og tak, at du ønsker at komme til os i vores skepsis, i vores tvivl. Jesus, jeg beder dig om, at vi må bryde ud som Thomas, min Herre og min Gud. Bær dig om, at du må give os tillid til, at du virkelig er opstået. Og vil du hjælpe os til at være sendt, at gå med det her budskab om, at du er opstået. Amen.